svo líður og býður og okkur voru hérna eignaða kindur einu ein kind sem var sagt að við ættum og þar á meðal þessi systir mín hún átti að eiga kind og hún var kallið Móra þessi kind og hún var alveg sérstaklega heppin komið vild allt var alltaf tvílemd og kom alltaf með tvö lömb og þó kom hún aldrei í leitir sást aldrei frá því á vorin og kom aldrei í leitir á haustið að neitt og alltaf vandræði með hana því hún strauk alltaf í burtu en alltaf skilaði hún sér með tveimur lömbum svo dreymdi pappa einhver tíman huldu konna og hún sagði hún frá því að hann þyrfti ekkit að vera hissa á því þó að að kindin hennar Huldísa litlu kæmi með tvö lömb því að hún hugsaði algjörlega kindina og hún væri alltaf hérna sér í hólahólum og hún hugsaði alveg hana og annaðist hana.